Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti MDB parlamentlərarası ansambleyasının şura plenar iclaslarında MDB parlamentlərarası ansambleyanın daimi komissiyasının işlərində iştirak etmək üçün Sankt-Peterburqa səfər edəcəklər. Bu haqda parlamentin saytı məlumat yaymışdır. Səfər aprelin 12-dən 15-də olacaq. Nümayəndə heyətində parlamentin sədri müavini Ruben Rubinyan, parlamentin regional və Avrasiya İnteqrasiyası daimi komissiyasının sədri müavini Vağarşak Hakopyan, parlamentin deputatı Aleksey Sandikov iştirak edəcək. Erməni İnqilab Daşnak Tütün Kipr üzrə Komitəsi və Erməni İnqilab Daşnak Tütün Haydat Kipr üzrə Komissiyası Laçın dəhlizinin bağlanmasını, Azərbaycanın Ermənistana qarşı daim edən təxribatlarını nəzərə alaraq Kipr Erməni İcmasının dövlət nümayəndəsi, eləcə də Arsaxın dostları dairəsi ilə əməkdaşlıq edərək Azərbaycanı məhkum edən qətnaməni parlamentin müzakirəsinə təqdim etmişdir. Erməni İnqilab Daşnak Tütün Haydat Bürosunun mərkəzi aparatının yaydığı məlumatda bildirilir ki, təqdim olunan qətnamə aprelin 6-sında parlamentin plenar iclasında müzakirə edilmiş və yekdilliklə qəbul olunmuşdur. Qətnamədə Azərbaycanı məhkum etməklə yanaşı sonuncu dəhlizi dərhal açmağı çağrılıbdır. Erməni İnqilab Daşnak Tütün Haydadın Kipr üzrə Komitəsi Kiprin parlament partiyalarına təşəkkür etmiş, Ermənistan və Arsaxın beynəlxalq maraqlarının müdafiəsi üzərində işi davam etdirmək öhdəliyini bir daha təsdiq etmişdir. Komitə əmindir ki, ümummilli səyləri birləşdirməklə yanaşı, beynəlxalq ictimaiyyətin müxtəlif dairələrinin dəstəyini təmin etməklə Türkiyə-Azərbaycan ekspansionist ambisiyalarını və geosiyasi çağırışlarının ötəsindən gəlmək mümkün olacaqdır. Rusiya və Ermənistan arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq iki ölkə arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən biri olaraq qalmaqdadır. Alınan məlumata görə bu haqda Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kapurkin Arminatodaya müsahibəsində bildirmişdir. Kapurkin bəyan edib ki, Rusiya heç bir şəkildə iki ölkə arasında müvafiq razılaşmalar üzrə götürdüyü öhdəliklərindən imtina etmir. 102-ci hərbi baza fəaliyyətini davam etdirir, sərhədçilərimizin sayı artır, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yerləşən ərazilərdə müşahidə məntəqələri var, mövcuddur. Təbii ki, Dağlıq Qarabağdakı sülhməramlı qüvvələrimiz regional təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm amildir. Təəssüflər olsun ki, zaman-zaman hərbi qruplaşmanın ünvanına tənqidi fikirlər hələ də səsləndirilir. Lakin bu, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyinin, həyat tərzinin təmin olunmasında əsas amil olduğunu ləğv etmir. Hətta indi, haçan ki, dəhliz bağlanmışdır, sülhməramlılar humanitar böhranın qarşısının alınmasında, orada həyat təminatı, ləvazimatlarının və ərzaqların çatdırılmasında olduqca mühüm rol oynamışlar. Rusiyaya qarşı, Rusiya sülhməramlı kontingentinə qarşı müəyyən iddiaları irəli sürmək olar. Lakin, Rusiyanın mövcudluğu faktı, təhlükəsizlik, vəziyyətin gərginləşməsinin qarşısını almaq üçün olduqca vacib amil olaraq qalmaqdadır. Məncə, bunlar sübut tələb etmir, deyərək Kapurkin bildirmişdir. İki ölkə arasında hərbi texniki əməkdaşlıq məsələsinə toxunan Kapurkin bunun əsas və qeyri-ictimai sahə olduğunu vurğulamışdır. Bu, ənənəvi olaraq iki tərəfli münasibətlərimizin mühüm tərkib hissəsi olmuş və belə də olaraq qalmaqdadır. Bu sahədə əməkdaşlığın təmin etmək üçün adekvat mexanizmlər mövcuddur. Birgə təlimlərə gəlincə, Ümumiyyətlə, bu təlimlərin planlaşdırılması ilə bağlı saatın yoxlanılması formasıdır. Bu, müxtəlif səviyyələrdə baş verən kifayət qədər ümumi prosesdir və bildiyinə görə erməni birləşmələri və mütəxəssisləri belə tədbirlərdə mütəmadi olaraq iştirak edirlər, deyərək səfir bildirir. O, əlavə edib ki, Ermənistan Respublikasında Rusiyanın hərbi bazası var. Birləşmiş Qüvvələr qrupu fəaliyyət göstərir. Təbii ki, kifayət qədər müntəzəm olaraq birgə tədbirlər və birgə təlimləri o nəzərdə tutur. Əlavə etmək istərdim ki, biz hərbi texniki əməkdaşlıqdan, birgə təlimlərdən danışarkən bunu Ermənistan Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin olunması faktoru və regionda təhlükəsizliyin qorunması, mükəmməndirilməsi üzrə ümumi səylərimizin tərkib hissəsi kimi qəbul edirik, deyərək Kapırkin qeyd etmişdir. Ermənistandakı Cənub Hərbi Dairənin hərbi bazasının əməliyyat taktiki aviasiyanın MiG-29 çoxməqsədli qırıcılarının pilotları qış mövsümünə nəzarət yoxlanış çərçivəsində şərti düşmənin hava hücumundan müdafiə obyektlərini məhv ediblər. Bu haqda Hava Əleyhinə Müdafiənin mətbuat xidməti məlumatlandırıb. Təlimlərin ideyasına uyğun olaraq, Böyük komandanlığa düşmənin dağlıq bölgədə yerləşməsi barədə kəşfiyyat məlumatları daxil olmuş və ekipajın üzərinə obyektlərin məhv edilməsi tapşırığı verilmişdir. MiG-29-un pilotları şərti düşmənin hava hücumundan müdafiə sisteminin yerləşdiyi istiqamətdə təlim uçuşlarını həyata keçirmiş, elektron atışlarla hədəfləri məhv etmişlər. Bütün obyektlər məhv edilib. Uçuşlar günü müxtəlif vaxtlarında cüt və qrup halında həyata keçirilib. Təlim uçuşlarında 130-dan çox hava əməliyyatından müdafiə hərbiçisi iştirak edib. 25-ə yaxın hərbi və texnika, o cümlədən çox məqsədli MiG-29 qırıcıları yerləşdirilmişdir. Ermənistandakı Cənub Hərbi Dairəsinin maddi texniki təmir bölmələrinin mütəxəssisləri çöl şəraitində xüsusi tapşırıqları yerinə yetiriblər. Hərbi qulluqçular bütün istiqamətlər üzə peşə hazırlığı imtihanından keçmiş, onların silahların, hərbi və texniki təyinatlı vasitələrin taktiki texniki xüsusiyyətləri, texniki xidməti, hərbi texnikanın cari, orta, əsaslı təmiri, tankların, təkərlərin, şasinin dəyişdirilməsi alqoritmlərinə dair bilikləri yoxlanılmışdır. Hündür dağlıq hərbi sahədə hava əleyhinə müdafiə bölməsinin silah mütəfişləri, səhra şəraitində tənzimləmə, mühkəmləndirmə, torna, mexanik işləri də yerinə yetirmişlər. Bu yaxınlarda Tel-Əvivdə Azərbaycanın səfirliyinin böyük təntəni ilə açılışı olmuşdur. İsrailli bloger Aleksandr Lapşin bu hadisənin doğru olduğunu hesab edir. O, olduqca diqqətə layiq kəşfələr etmişdir. Lapşin xatırladır ki, İlham Əliyev aylar əvvəl Azərbaycanın 30 illik müstəqilliyindən sonra İsraildə səfirlik açacaqlarını bəyan etmişdir. Həmin elandan 6 ay sonra səfirliyin açıldığı təntənəli şəkildə elan olundu. Möhtəşəm tədbir keçirildi, təbriklər verildi, qəbullar və s. və ilaxir. Bəs səfirlik harada fəaliyyət göstərir? Sualın izi ilə gedərək, Aleksandr Lapşin böyük IQ-yə açılan səfirliyin fake olduğu öyrənib. Bloger iddia edir ki, səfirlik deyilən elə bir şey yoxdur. Təxminən bir həftə əvvəl Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İsraildə ölkəsinin səfirliyini açmaq üçün Tel-Əvivə səfər etmişdir. Bloger Aleksandr Lapşinin sözlərinə görə açılıq mərasimindəki tostlara, bahalı içkilərin, kürünün bolluğuna baxmayaraq Azərbaycan səfirliyi hələ də fəaliyyət göstərmir. Yaxşı, bəs Azərbaycan səfirliyi haradadır? Lapşin əmindir ki, Azərbaycanın İsraildəki səfiri Muxtar Məmmədov sırf texniki baxımdan təyin edilib. O, qeyd edib ki, Azərbaycanın Mehriban Dar Lobby qrupu çərçivəsində İsraildəki Əliyevlər klanının böyük dostu Avigbor Libermanın iştirakı ilə Tel-Aviv Dan mehmanxanasında təşkil olunan şam yeməyindən kənarda səfir Məmmədovu heç kim görməmişdir. Azərbaycan səfiri nədənsə üzünü gizlədərək otelin tualetində İsrailli jurnalistlərlə simasını gizlətmişdir. Jurnalistlər qeyd edirlər ki, mehmanxanada keçirilən görüşdə yalnız adamlar iştirak edib. Onların əksəriyyəti iki ölkə arasında müdafiə sövdələşmələrindən alınan pullarla qidalanır. Bloger hesab edir ki, Məmmədov narahat suallardan qorxduğu üçün sifətini gizlədərək jurnalistlərdən qaçır. Lapşin deyir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin saytında səfirlik kimi qeyd olunan Tel-Əvivin Hamereb 25 ünvanında səfirlik yoxdur. Blogerin sözlərinə görə, 2 il əvvəl həmin ünvanda Azərbaycanın saxta ticarət nümayəndəsi açılmışdır. Niyə saxta? Bloger izah edir ki, Azərbaycanla ticarətdə vergi məsələlərində aydınlıq gətirmək üçün bu nümayəndəliyə müraciət edən İsrailli iş adamları heç kimlə telefonla əlaqə saxlaya bilməmişlər və onlar şəxsən gələndə həmişə bağlı qapılarda qarşılaşmışlar. Lapşin izah edir ki, Azərbaycanla ticarətdə vergi məsələsində aydınlıq gətirmək üçün bu nümayəndəliyə müraciət edən İsrailli iş adamları heç kimlə əlaqə saxlamır. Faktiki olaraq heç nə yoxdur. İşçilər, iş saatları, xidmətlər göstərilmir. Ofis daima bağlıdır. Lapşin deyir ki, əmin olduğunu bildirir, hazırda ticarət missiyası ilə eyni otaqda qeyd olunan təntənəli açılan səfirlikdə tamamilə eyni şey baş verir. Əslində, nə birinci var, nə ikinci, nə də üçüncü. Ən azından indilik heç olmasa, indiki anda yoxdur. İsrailli bloger daha bir maraqlı faktı qeydə alıb. Heç kimə sir deyil ki, Əliyev rejimi erməni tarixini oğurlayır, özünü dinozavrlar əsrinə mənsub edir, deyərək İsrailli jurnalist Rışxəndlə qeyd etmişdir. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.